Մաս 3. Այն, ինչ իր մասին պատմեց Սիգեմիցու Սիմոեն, հիրավի արտասովոր բան էր. Հոգևոր ուսումնարանն ավարտելուց մեկ տարի առաջ ես դիմում տվեցի, խնդրելով ինձ ուղարկել Տայլանդ պրակտիկայի, և մեկնեցի այնտեղ. Արտասահմանում գտնվելու ժամկետն ավարտվեց, բայց ես հայրենիք չվերադարձա. Ինչու? Այդ մասին հետո. Ես վճռեցի դառնալ թափառական վանական և շրջել ամբողջ հարավ արևելյան Ասիան. Ես սկսեցի Լաոսից. Խոսակցություններ էին գնում, որ այնտեղ քաղաքացիական պատերազմ է հրահրվում, և այդ պատճառով էլ ես հատկապես այնտեղ ձգտեցի. Ես կարող էի աղոթել հանուն խաղաղության. Նախկին Լուանգ Պրեբանկ թագավորության միջով համար 13 խճողով ես Վիենտանից անցա Հոակոնգի նահանգը, որը սահմանամերձ է Բիրմայի և Չինաստանի հետ. Վերադարձի ճանապարհին ծանոթացա երկու ճամփորդի հետ, և մենք միասին գնացինք. Հենց դա էլ վճռեց իմ ճակատագիրը. Սիգեմիցու Սիմոեն հառաչեց և շարունակեց. Իմ ուղեկիցներից մեկը ճապոնացի դուրս եկավ, երկրորդը չինացի. Առաջին տպավորությամբ երկուսն էլ զբաղվում էին Ափյոնի գաղտնի առևտրով, և Բանկոկից էին եկել. Հոակոնգի գավառի խորքում սարահարթի վրա բնակվում էր Մեո փոքրաթիվ մի ցեղ, որը գաղտնի զբաղվում էր խաշխաշի մշակությամբ. Տայլանդում միայն այն անձանց է թույլատրվում ափյոն ծխել, որոնք գրանցված են կառավարական օրգանների կողմից. Իսկ ընդհանրապես ափյոնի արտադրությունն ու վաճառքը արգելված է. Հոակոնգում իմ ուղեկիցների նման մարդիկ են աշխատում. Բանկոկում խաշխաշից մորֆին են պատրաստում, և մաքսանենգությամբ ուղարկում են տարբեր երկրներ. Ինչ վերաբերում է ճապոնացուն, նա ուրիշ թռիչքի թռչուն էր. Սկզբնական շրջանում նա չգիտես ինչու ինձ հետ նույնիսկ չէր ուզում ճապոներեն խոսել. Ինչպես հետագայում պարզվեց, նախկինում եղել է ճապոնացի զինվորական, որը մնացել է Տայլանդում և աշխատել է ամերիկյան հետախուզությունում. Նա պատմեց, որ կապ է պահպանում սահմանում մնացած գոմինդանական բանակի հետ, և հետախուզում է Պատետ Լաոյի և կապիտան Կոնգլեի միացյալ զորքերի դիրքերը. Նա ինձ նախազգուշացրեց, որ ես չինացում ոչինչ չասեմ. Ես չինարեն լավ էի տիրապետում, դեռևս հոգևոր ուսումնարանում. Այնուհետև Բանկոկում կես տարի ապրել եմ չինացու ընտանիքում, և չինարեն խոսել սովորեցի համարյա չինացու նման. Ես այդ ճապոնացուն դատապարտում էի պատերազմի օգտին նրա կատարած աշխատանքի համար, և ամբողջ ճանապարհին մենք միասին դաժանորեն վիճաբանում էինք. Հավանորեն հենց այդ ճապոնացու անունն էլ Ֆուկուո Օմուրա էր, հետաքրքրությունը չզսպելով հարցրեց Գուրո Սիմոն. Այո, բոլորը հիշելով ես հասկանում եմ, որ իմ չինացի ուղեկիցը Ֆուկուո Օմուրայի մահանալուց հետո նրա անունն ինձ վրա դրեց. Ինչու չգիտեմ. Հնարավոր է ուղղակի այն պատճառով, որ ես նույնպես ճապոնացի եմ. Իսկ գուցեև նա ենթադրում էր, որ եթե ես նրա անունով վերադառնամ հայրենիք, հարազատները գլխի կընկնեն նրա ճակատագրի մասին և կսկսեն աղոթել նրա հոգու հանգստության համար. Սակայն ես այնքան էլ շատ հավատացած չեմ, որ դա նրա իսկական անունն է. Տայլանդում ինչքան ասեք այդպիսի ճապոնացիներ կան, և բոլորի անունները մտածածին են. Համենայն դեպս հայրենիքում նրանց զոհված են համարում. Դուք առիթ չեք ունեցել որևէ ձևով Ուգայի ազգանուն լսել, կրկին հարց տվեց Գուրո Սիմոն. Որ չեմ լսել. Լուանգ Պրաբանգից մենք գնացինք Սարապուկուն, և հասանք համար 7 խճուղու ճամփաբաժնին. Հանկարծ ճապոնացին մեզ առաջարկեց հետախուզության համար թեքվել դեպի սափորների հովիտ. Ըստ նրա տեղեկությունների կապիտան Կոնգլեի հենակետային բազան այնտեղ էր գտնվում. Ես և չինացին չհամաձայնվեցինք. Այդ ժամանակ ճապոնացին ատարջանակը մեզ վրա բռնեց և ստիպեց հետևել իրեն. Եթե ես մենակ լինեի, կարող էի ազատ կերպով գնալ սափորների հովիտ, առանց որևէ վտանգի ընթարկվելու, որովհետև Կոնգլեի զինվորները բուդայական հոգևորականներին ոչ մի չարիք չէին պատճառում. Մի անգամ երազում դուք ճապոներեն այսպիսի խոսքեր ասացիք. «Երևում է սափորների հովիտը»,  խոսք մեջ գցեց Գուրո Սիմոն. Իսկապես այն ճապոնացին սարսափելի մահով զոհվեց. Այդ տեղի ունեցավ, երբ մենք փորձում էինք անցնել հենց հովտի առջևի բլրավետ տեղանքի պաշտպանության գծով։ Մենք հասկանալի է չգիտեինք, որտեղ են տեղավորված կապիտան Կոնգլեի զորամասերի պահակային պոստերը, և տեղանքին հարմարվելով սողալով առաջ շարժվեցինք։ Ճապոնացին առջևից էր սողում։ Մի պայթյուն լսվեց։ Ճապոնացին ականի հանդիպեց, որը պայթելով նրան վեր նետեց։ Սարսափից ինձ կորցրած ես սողացի նրա մոտ, որպեսզի օգնություն ցույց տամ, և այդ ժամանակ նա հազիվ ոտքի վրա կանգնելով վեր կացավ։ Ամբողջությամբ արյունաշաղախ ցնցոտիների մեջ նա նման էր սարսափելի ուրվականի։ Մեջքիս վրա շուռ գալով ես վախեցած նրան էի նայում, իսկ նա երկու ձեռքով փորը ամուր սեղմած կանգնել էր ուղակի իմ գլխավերևում, և հանկարծ թուլացած վրաս ընկավ, և պատռված փորից դուրս թափված ամբողջ փորոտիքը և ստամոքսը և լյարդը և աղիները բոլորը արյան հետ միասին լցվեց երեսիս։ Հիշելով այն սարսափելի րոպեն, Սիգեմից ու Սիմո են ձեռներով ծածկեց դեմքը և ամբողջ մարմնով դողաց։ Բավական էր պատկերացնել տեղի ունեցած այդ տեսարանը, որպեսզի մարդ սարսափից ցնցվեր, և Կուրոսիման ասես համրացած լուր նայում էր Սիմոյի ջղաձգումներին։ «Ես գիտակցությունս կորցրեցի», շարունակեց Սիմոեն, «արթնանալով չկարողացա հիշել, թե ով եմ ես, և ճապոներեն լեզուն միանգամայն մոռացա. Երբ ուշքի եկա, ես պառկած էի եզներ լծած մի սայլի վրա, կողքիս փրկարարս էր. Կարծեմ սրանից 5 օր առաջ, երբ դուք ինձ կեմին հիվանդանոց տարաք, և բժիշկը սկսեց ինձ հարց ու փորձ անել, ես սկսեցի որոշ բաներ հիշել և ջղայնացա. Ահա ես էլ սկսեցի ձեզ որոշ բաներ պատմել, թե հետո ինձ հետ ինչ կատարվեց»։ Սիմոյեի պատմությունը ձգձգվեց, այնինչ պետք էր շտապել, որպեսզի ամեն ինչ ավարտվեր մինչև Իտինարիի գալը, որը րոպե առ րոպե կարող էր վերադառնալ։ «Սիմոեսան», դիմեց նրան Կուրոսիման, «ձեզ ուզում են ուղարկել Բրազիլիա որպես հպատակություն չունեցող փախստականի. այստեղ ոչ ուղակի սխալ է, ոչ տխուր թյուրիմացություն. Վախենում եմ դրատակ լուրջ ինտրիգ թաքնված լինի Ճապոնիայի ամերիկյան ռազմական հետախուզության ռեզիդենտուրան, որ կապված է Թայլանդի ամերիկյան գաղտնի օրգանների հետ, ձեզ ընդունում է զոհված Ֆուկու Օմուրայի փոխարեն. այդ մարդուն կարևոր գաղտնիքներ են հայտնի եղել, և նրանք որոշել են, քանի դեռ հիշողությունը չի վերականգնվել, նրան ողջ-ողջ թաղեն, վտարեն Ճապոնիայից, և դուք կարող եք այդ դավադրության զոհը դառնալ. ես բոլոր ջանքերս կգործադրեմ, որպեսզի այդ բանը թույլ չտամ, բայց դուք ևս պետք է անհապաղ բողոք ներկայացնեք»։ «Բրազիլիա ուղարկելու մասին», ասաց Սիմոեն, «ես իմացա երեկվա հերթապահ հսկիչից. ասացեք, իսկ Բրազիլիայում ես հպատակություն կստանամ»։ «Հասկանալի է»։ «Ուրեմն հիանալի է. այդ դեպքում, որպես հպատակություն չունեցող մարդ, ես կարող եմ հանգիստ կերպով հեռանալ Ճապոնիայից»։ Սիմոյի անսպասելի պատասխանը ապշեցրեց Կուրոսիմային։ Նա շփոթված ասաց. «Բայց թույլ տվեք, ինչպես թե, ինչու»։ «Հենց որ գիտակցությունս վերականգնվեց, ես մտածեցի ինձ սպասող ճակատագրի մասին, և հաստատ վճռեցի մեկնել»։ «Ես չեմ հասկանում», հուզմունքից խրպոտ ձայնով ասաց Կուրոսիման։ «Ես ձեզ շատ պարտական եմ, Կուրոսիմասան, և իհարկե մեղավոր եմ ձեր հանդեպ, բայց մի անգամ ես մահ արդեն տեսել եմ. դասափորների հովտում էր. թող ամեն բան այդպես էլ մնա, ինձ համար միևնույնն է. որպեսզի դուք ինձ լավ հասկանաք, ես թերևս պատմեմ, թե ինչու պրակտիկայից հետո չվերադարձա Թայլանդից և գնացի թափառելու. պատերազմի ժամանակ իմ ծնողները զոհվեցին, իսկ ես մնացի լրիվ որբացած. միայնակ ամբողջ աշխարում. ես եղա բուդայական տաճարին կից որբանոցում. որբանոցի պետը տաճարի վանահայրն էր. ուսման ասպարեզում ես որոշ ընդունակություններ դրսևորեցի, և նա ինձ տեղավորեց հոգևոր ուսումնարանում. շատ էի պարապում, և բավականին շուտ որոշեցի իմ կյանքի ուղին. ես դատում էի այսպես. իմ ծնողների ճակատագիրը, որոնք զոհվել են պատերազմի ժամանակ, ես բաժանել չեմ կարող. բաժանել և բազմաթիվ ճապոնացիների և ամբողջ աշխարի մարդկանց ճակատագիրը, որոնց պատերազմը անհաշիվ աղետներ է պատճառել։ Բայց դրա փոխարեն ես կարող եմ դառնալ բուդայական քահանա, որպեսզի օգնեմ նրանց, բուժեմ նրանց հոգու վերքերը և հոգ տանեմ նրանց հոգու փրկության համար։ Դուք հասկանում եք։
Ոչ, չեմ հասկանում, նորից փնփնթաց Կուրոսիման։
Ինչպես ձեզ հայտնի է, բուդայական բոլոր քահանաները խաղաղության կողմնակիցներ են, և իմ միակ ցանկությունն այն է, որ ուժերից ներածին չափ ծառայեմ խաղաղության գործին։ Ես չվերադարձա Ճապոնիա և գնացի ճանապարհորդելու հարավ արևելյան Ասիայում, հատկապես այն պատճառով, որ այնտեղ տարբեր վայրերում պատերազմ էր։ Ձեզ կարող է ծիծաղելի թվալ իմ տարօրինակ ցանկությունը՝ դառնալ մուրացկանություն անող, խաղաղություն քարոզող վանական։ Բայց պատերազմն ինձ լրիվ որբացրեց։ Պատերազմի դեմ պայքարելու համար այդ միակ ուղին մնաց ինձ։ Եվ եթե ինձ առաջարկում են Բրազիլիա մեկնել, ես պատրաստ եմ Բրազիլիա մեկնելու։ Ինձ ոչինչ չի պահում Ճապոնիայում։ Ես այստեղ ոչ մի արյունակից ազգական չունեմ։ Այժմ Բրազիլիայում կարծեմ պատերազմ չկա, բայց այնտեղ էլ կան տառապող մարդիկ և կան խաղաղության թշնամիներ, և ես երջանիկ կլինեմ, եթե կարողանամ այնտեղ բուդայական ուսմունք տարածել։
Ինչ արած, վատ գործ չէ, ասաց Կուրոսիման։ Նա որոշեց, որ չարժե աննապատակ վեճի մեջ մտնել, և այնուամենայնիվ ավելացրեց. Բայց ձեզ չի թվում, որ անտրտունջ ընդունելով մարդկանց պատճառած տանջանքներն ու տառապանքները, դրանով դուք միայն նպաստում եք բռնությանը։
Ոչ, չեմ կարծում։ Ես ոչ մեկի նկատմամբ ատելություն չեմ տածում։ Ֆուկուո Օմուրան նույնպես պատերազմի դժբախտ զոհ է, և եթե ես հիմա պետք է նրա փոխարեն հայրենիքից հեռանամ, ես հաճույքով այդ կանեմ։
Կուրոսիմասան, ոչ ոքի չասեք, որ իմ հիշողությունը վերականգնվել է, և թող ամեն ինչ իր կարգով ընթանա։
Խնդրում եմ, այդ խոստացեք ինձ, շատ եմ խնդրում։
Աղոթելու ձևով միացնելով ափերը, Սիմոեն նորից սկսեց աղոթք կարդալ։ Այդ ժամանակ դուռ նաղմուկով բացվեց և հիվանդասենյակ նետվեց Իտինարին։ Մի ոպեն ազարմացած նայեց Սիմոյի մահճակալի մոտ նստած Կուրոսիմային, ապա խստորեն ասաց.
«Մի մոռանա, որ դու Ֆուկուո Օմուրայի հետ այլևս ոչ մի առնչություն չունես. Բայց ամենից առաջ պատասխանիր, դու քո մտադրությունից հրաժարվում ես, թե ոչ»։
Ճիշտ հարբածի նման օրորվելով, Կուրոսիման աթոռի վրայից բարձրացավ և պատասխանեց. «Ես միանգամայն դեմ եմ որոշմանը, բայց այս մարդուն ուղարկեք Բրազիլիա, ես չեմ խանգարի»։